นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตถังคตัสสะนะปะมาณมัตถิเยเนวันังวัชชุตังตัสสนัตถิสัพเพสุธัมเมสุสมูหเตสุสมูหตาวาสัพทาติสัพเพติธัมโมสกัจจังโสตโพตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาในพระธรรมเทศนาของพระภูมิพระภาคเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียร ของท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่ง ทั้งเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนานี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในมาฆบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ อยู่เองแล้วในโอกาสเช่นนี้มีการแสดงธรรมเทศนาอนุวัตแก่เหตุการณ์ตามที่เห็นว่าควรจะนำมาแสดงอย่างไรอาตมามีความตั้งใจว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องสำคัญที่เป็นความหมายของวันนี้ วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันมาฆบูชาคือเป็นวันของพระสงฆ์วิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะพูดกันถึงเรื่องพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันของพระธรรมเราก็ควรจะพูดกันถึงเรื่องพระธรรมวันมาฆบูชาเป็นวันของพระสงฆ์เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของพระสงฆ์แต่โดยเหตุที่พระสงฆ์ที่เป็นต้นเหตุแห่งมาฆบูชานี้เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นเราจึงควรจะพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์ซึ่งเป็นยอดสุดของพระสงฆ์คำว่าพระสงฆ์สี่คู่แปดพระองค์ซึ่งเรียกว่าอริยสงฆ์มันก็มีโสตาปัตติมรรคโสตาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผล อนาคามิมรรคและอนาคามิผลอรหัตตมรรคและอรหัตตผลคู่สุดท้ายที่เรียกว่าพระอรหันต์เป็นพระสงฆ์สี่คู่แปดพระองค์ถ้านอกไปจากนี้นิยมเรียกกันว่าสมมติสงฆ์คือผู้ที่จะต้องสงเคราะห์เข้าไปในพระสงฆ์ได้แก่ผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนั่นเองผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อการบรรลุมรรคผลนั้นๆจะได้ชื่อว่าพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันขยายความลงมาถึงแม้แต่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เพราะว่าคฤหัสถ์ที่เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็ยังมีคฤหัสถ์ที่กำลังปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนี่ก็ยังมีจึงนับเนื่องอยู่ในหมู่สงฆ์วันนี้เป็นวันพระสงฆ์เราก็พูดอะไรที่มันเนื่องกันอยู่กับพระสงฆ์จะโดยเหตุที่พระสงฆ์ที่เนื่องโดยมาฆบูชา ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ดังที่กล่าวแล้วจึงตั้งใจว่าเราจะพูดกันถึงเรื่องของพระอรหันต์เมื่อเข้าใจเรื่องของพระอรหันต์แล้วก็ลดหย่อนลงมาได้โดยลำดับ จนเป็นพระสงฆ์ที่ต่ำกว่าตามความพอใจของตนคอยคิดดูเถอะว่าถ้าเรื่องของพระอรหันต์ยังเป็นที่มืดมัวไม่เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งของพุทธบริษัทก็จะเป็นพุทธบริษัทกันอย่างไร ประชาชนธรรมดาทั่วไปก็รู้จักพระอรหันต์แต่ชื่อนักศึกษาแม้ในระดับมหาวิทยาลัยก็มีอยู่เป็นอันมากที่รู้จักพระอรหันต์สักแต่ว่าชื่อไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันนักนับว่าเป็นจุดที่บกพร่องไม่น่าพอใจเลยของพวกเราชาวพุทธบริษัทเราควรจะพยายามกันเรื่อยไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันเกี่ยวกับพระอรหันต์ให้มากขึ้นมากขึ้นจนเป็นที่พอใจว่าเราได้รู้เรื่องของพระอรหันต์อย่างแจ่มแจ้งสามารถที่จะปฏิบัติไปตามทางสายนั้นได้ด้วยความแน่ใจแม้ว่าบัดนี้จะยังไม่รู้ถึง ก็ถือไว้เป็นเรื่องในเวลาต่อไปเป็นอันว่าเดี๋ยวนี้ก็กำลังตามรอยของพระอรหันต์นั่นอยู่แม้ที่สุดแต่บทปัจจุเวกของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายอันเกี่ยวด้วยองค์อุโบสถแต่ละบทมันก็มีการกล่าวถึงการทำตามพระอรหันต์ด้วยองค์แห่งอุโบสถนั้นๆเมื่อเช้านี้ก็ยังได้ยินสวดอยู่จะทำตามพระอรหันต์กันแต่เพียงว่าสวดแล้วก็ไม่รู้ความหมายนี่มันก็เป็นที่น่าเวทนาถ้าอย่างไรก็จะเอามาพิจารณาพูดจากันเสียให้ละเอียดในคราวนี้ในชั้นแรกนี้ก็จะกล่าวถึงพระอรหันต์โดยตรงก่อนว่าท่านเป็นอย่างไรเราจะใช้คำไหนมาพูดจากันหัวข้อที่ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นเป็นธรรมะที่ลึกซึ้ง ใช้คำเรียกพระอรหันต์ว่าผู้มิได้ตั้งอยู่คือพระบาลีที่เรียกว่าอัตถังคะอัตถังคะเป็นภาษาบาลีแปลว่ามิได้ตั้งอยู่ที่เป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็มาเป็นภาษาไทยก็คือคำว่าอัสดงเมื่อพูดว่าอัสดงหลายคนก็เข้าใจว่าหมายถึงอะไรอย่างน้อยที่สุดก็พูดเป็นว่าพระอาทิตย์อัสดงพระอาทิตย์ก็กำลังจะลับหายไปอัสดงนั่นแปลว่าไม่ได้ตั้งอยู่ในพระบาลีเรียกพระอรหันต์ว่าผู้มิได้ตั้งอยู่ พระบาลีนั้นก็มีเต็มรูปว่าอัตถังคตัสสะนะปมานมัตถิประมาณมิได้มีแก่ผู้ที่มิได้ตั้งอยู่พระอรหันต์มิได้ตั้งอยู่นี่หมายความว่ามันดับไปดับกันอย่างไรที่เรียกว่าดับในที่นี้และไม่ได้ตั้งอยู่นั่นหมายความไม่ได้ตั้งอยู่อย่างไรในที่นี้ ขอให้เข้าใจเพราะว่ามันเป็นใจความพิเศษไม่ได้ตั้งอยู่แต่ก็ไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้หมายความว่าท่านตายแต่ใช้คำว่าท่านไม่ได้ตั้งอยู่ดับไปโดยที่ไม่ต้องตายก็ดับไปแห่งกิเลสดับไปแห่งตัวตนดับไปแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวมีตนมิได้สำคัญว่ามีตนที่ตั้งอยู่ก็เลยเรียกท่านว่าผู้มิได้ตั้งอยู่เพราะว่าจิตได้เข้าใจแจ่มแจ้งในความหลอกลวงของการตั้งอยู่แห่งตัวกูที่เรารู้สึกกันว่าเรามีอยู่เรายังไม่ตายนี่เรารู้สึกว่าเราตั้งอยู่เรามีอยู่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเราตั้งอยู่หรือเป็นอยู่ก็มองเห็นขันธ์ธาตุอายตนะเหล่านั้นโดยความที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนคือว่างจากตัวตนจึงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น นี่คือการที่ไม่ได้ตั้งอยู่ส่วนพวกบุตุชนธรรมดาสามัญทั่วไปก็มีความรู้สึกว่ามีตัวฉันมีตัวเรามีตัวกูตั้งอยู่แล้วท่านก็ไปคิดดูเองว่าถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราตั้งอยู่มีอยู่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดของกูของฉันของตนขึ้นมาก็เลยยุ่งกันใหญ่มีตัวตนคนเดียวมันก็ยุ่งมากพออยู่แล้วว่ามันจะเจ็บมันจะคายมันจะเป็นมันจะตายมันจะได้มันจะเสียมันยุ่งไปหมดแล้วก็ยังมีของตนเข้ามาอีกสำหรับจะแก่จะค่ายจะเจ็บจะตายจะได้จะเสียจะทุกอย่างไปมันยุ่งถ้าอยากจะรู้จักพระอรหันต์ก็รู้จักตัวเองว่ามันเป็นอย่างไรที่มันกำลังยุ่งใจกำลังเป็นทุกข์ทรมานเพราะความมีอยู่แห่งตัวกูและของกูทีนี้ก็คำนวณเอาเองก็แล้วกันว่าถ้าความยุ่งเหล่านี้มันหมดไปมันจะเป็นอย่างไรมันจะสบายสักเท่าไรนี่คือหนทางที่เราจะรู้จักพระอรหันต์ได้ว่าท่านเป็นอย่างไรในการเทียบดูกับสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือตัวเราที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ทีนี้ใจความเกี่ยวกับประโยคนี้ยังมีอยู่ต่อไปว่าประมาณไม่ได้มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่เมื่อไม่ได้ตั้งอยู่ไม่มีตัวกูมันว่างไปหมดแล้วประมาณอะไรมันจะมีแก่บุคคลนั้นได้ประมาณในที่นี้หมายถึงเครื่องนับเครื่องกำหนดหรือเครื่องวัดว่ามันใหญ่โตกว้างยาวหนาบางเท่านั้นเท่านี้ว่ามันสีขาวสีเขียวสีแดงสีดำว่ามันเป็นหญิงว่ามันเป็นชายว่ามันสูงว่ามันต่ำว่ามันดีว่ามันชั่วทุกอย่างที่เป็นเครื่องกำหนดนี่เรียกว่าประมาณนี่ประมาณทั้งหมดนี้ไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ได้ตั้งอยู่คือไม่ได้มีแก่พระอรหันต์นั่นเองเราลองเทียบกับเราดูว่าเรายังติดอยู่ในประมาณคนธรรมดาสามัญติดอยู่ในประมาณว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันมีนั่นฉันมีนี่คนนั้นไม่มีคนนั้นดีกว่าคนนั้นเลวกว่าคนนั้นเสมอกันมันยุ่งไปหมดนั่นคือคนที่มีประมาณประมาณมันยังใช้ได้กันอยู่กับคนธรรมดาสามัญเช่นนั้นส่วนประมาณชนิดนี้ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ได้ตั้งอยู่คือเป็นพระอรหันต์อยู่เหนือประมาณ ที่ไม่เอาอะไรไปวัดท่านได้ไปกำหนดท่านได้ไปให้ความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งได้นี่เป็นข้อแรกข้อต่อไปว่าเยเนวันนังวัดชุตังตัดสนัตถิคนเราจะกล่าวคนใดด้วยประมาณใดประมาณอันเป็นเครื่องกล่าวนั้นก็ไม่ได้มีแก่บุคคลผู้ไม่ได้ตั้งอยู่เราอาศัยอะไรเป็นต้นเหตุที่ทำให้เรากล่าวคนนั่นคนนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้เหตุอันนี้ไม่มีสำหรับที่จะกล่าวแก่พระอรหันต์ได้ว่าท่านเป็นอย่างไรนี่แหละมันคงจะเข้าใจยากลำบากว่าท่านอยู่ในลักษณะอย่างไรจึงเราไม่สามารถใช้คำพูดใดๆกล่าวได้ว่าท่านเป็นอย่างไรนี่เมื่อกล่าวโดยความหมายอันลึกซึ้งโดยสภาวะแห่งจิตใจและคุณสมบัติเฉพาะพระอรหันต์แล้วไม่มีถ้อยคำพูดใดๆที่จะกล่าวท่านได้ว่าเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้เราก็กล่าวท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้หมดกิเลสอาสวะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เป็นเรื่องกล่าวตามภาษาของคนคนมันอยากกล่าวมันก็กล่าวได้แต่โดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ควรจะกล่าวว่าอะไรหมด สำหรับผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็เข้าใจนี่อาตมาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าหลักเกณฑ์บัญญัติอัตราประมาณอะไรต่างๆที่จะให้ใช้กล่าวคนนั่นคนนี่ว่าเป็นอย่างนั่นว่าเป็นอย่างนี้ได้นั่นกำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเหล่านั้นมันใช้ไม่ได้กับพระอรหันต์ที่ถูกไม่ควรกล่าวท่านว่าเป็นอย่างไร เรียกชื่อว่าพระอรหันต์ก็เรียกว่าเป็นเรื่องสมมติบัญญัติว่าเราบัญญัติคนอย่างนี้ว่าเป็นพระอรหันต์เพื่อจะใช้พูดจากันได้ถ้าไม่บัญญัติอะไรเสียเลยมันก็พูดจากันไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์บัญญัติเหล่านี้ใช้ได้แก่คนที่ยังมีกิเลสเป็นเหตุให้ยึดถือในบัญญัติและกฎเกณฑ์นั่นเองทีนี้พระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านถอนความยึดมั่นหรือถอนความมั่นหมายสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆทั้งปวงหมดยังมีคำกล่าวว่าสัพเพสุธรรมเมสุสมูหเตสุสมูหตาวาทปถาปิสัพเพเมื่อธรรมทั้งหลายทั้งปวงถูกถอนเสียแล้วระเบียบแห่งถ้อยคำที่จะพูดว่าอย่างไรก็ต้องถูกถอนไปด้วยหมายความว่าพระอรหันต์ท่านถอนความสำคัญมั่นหมายในรูปธรรมในนามธรรมในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังขารเป็นวิสังขารคือเป็นอะไรก็ไม่ยกเว้นนะท่านถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งเหล่านั้นได้ทำเหล่านั้นถูกถอนแล้วถ้อยคำสำหรับจะเรียกจะพูดจะจาก็เป็นอันว่าพลอยถูกถอนไปด้วยไม่มีความถูกต้องที่จะบัญญัติหรือว่ากำหนดหรือว่าพูดจาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละข้อแรกที่จะมานำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อจะรู้จักว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรคือภาวะของพระอรหันต์นั้นมันไปไกล จนอยู่เนื้อการที่จะบัญญัติว่าเป็นอะไรแต่เราก็ยังบัญญัติท่านว่าเป็นพระอรหันต์ทั้งที่แท้นั้นท่านไม่มีความเป็นอะไรไม่มีความยึดมั่นโดยความเป็นอะไรหรือมีอะไรอยากรู้จักพระอรหันต์ก็รู้จักความโง่เง่าของตัวเองรู้จักความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองที่ต้องหนักอกหนักใจอยู่ตลอดเวลานั่นเสียก่อนแล้วก็ถ้าว่าถอนสิ่งเหล่านี้ออกไปเสียได้แล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่ก็จะเข้าใจหรือรู้จักพระอรหันต์เป็นจุดตั้งต้นเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งที่นี่บทต่อไปจะใช้เรียกพระอรหันต์ก็คือบทว่าโอหิตะพาโรโอหิตะพาโรแปลว่ามีของหนักที่ปลงลงไปก็ได้แล้ว ของหนักในที่นี้ได้แก่เบญจขันธ์คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนคนหนึ่งหนึ่งอันนี้เรียกว่าเบญจขันธ์เบญจขันธ์นี่แหละคือของหนักเพราะว่าจิตใจของคนบุตุชนธรรมดาสามัญนั้นยึดมั่นเบญจขันธ์เหล่านี้ว่าเป็นตัวตนยึดมั่นก็คือยึดถือไว้ด้วยจิตใจคือแบกหาบหามอะไรไว้ด้วยจิตใจเบญจขันธ์ก็เลยกลายเป็นของหนักแก่บุคคลนั้นคือเราทุกคนที่ยังเป็นบุตุชนยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นของตนมันจึงเหมือนกับคนหาบของหนักหนักหาบก้อนหินหาบท่อนไม้หาบอะไรก็ตามที่ล้วนแต่หนักหนักเพราะด้วยความรักด้วยความยึดถือปล่อยไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้มีแต่จะไปยึดถือเอาของที่หนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมยังเด็กๆอยู่ก็ไม่ค่อยยึดถืออะไรนักหรือยึดถือของที่ไม่สู้จะหนักนักพอเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาความบ้าของมันก็ทำให้ชอบแบกของที่หนักไปกว่านั้นท่านเป็นพ่อบ้านแม่เอื้อนมันก็ยิ่งบ้ามากขึ้นไปอีกไปยึดถือของหนักอย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกเปลี่ยนให้มันหนักยิ่งขึ้นหนักยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าทุกคนมันแบกของหนักพระอรหันต์คือผู้ที่เวียงของหนักทิ้งลงไปเสียได้แล้ว เพราะรู้ตามที่เป็นจริงว่าเบญจขันธ์นั่นเป็นอย่างไรจึงไม่ยึดถือเบญจขันธ์นั่นโดยความเป็นตัวเป็นตนว่าอีกต่อไปเรียกว่าเป็นผู้มีของหนักมีภาระหนักกันลงได้แล้ว ถ้าใครอยากจะรู้จักพระอรหันต์ก็รู้จักตัวเองที่กำลังแบกของหนักอยู่นี่เสียก่อนรู้จักให้จริงๆว่าเรามันแบกของหนักอะไรเท่าไร ให้มันเห็นว่าหนักจริงๆแบกลูกแบกเมียแบกผัวแบกทรัพย์สมบัติพัฒนาวัวควายไร่นาขึ้นมาอยู่บนศีรษะทั้งนั้นทุกอย่างเก็บใส่ไว้ในกระบาลขอให้พูดตามมันอยากกายมากไปแล้วเพราะงั้นมันทำมาอย่างนั้นมันไม่แสดงความหมายคำว่าหนักได้อะไรอะไรก็เก็บมาใส่ไว้ในกระบาลแล้วมันหนักเท่าไหร่อย่าคำนวณด้วยคำที่อาตมาพูดไปรู้จักไอ้ตัวจริงของตัวเองที่อะไรมันหนักอยู่ในจิตใจเท่าไรมันหนักจริงๆมันหนักอย่างไรมันหนักเท่าไรแล้วคำนวณกลับว่าถ้าสิ่งเหล่านี้หมดไปไม่มีเหลือแล้วมันจะเบาสบายสักเท่าไรนี่เป็นเหตุให้รู้จักพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีของหนักอันลงได้แล้วแล้วก็ไม่จับฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกจึงเป็นผู้พ้นไปจากความทุกข์เพราะความเป็นของหนัก การที่จะบรรลุธรรมะในขั้นสูง อย่างนี้มันก็ต้องรู้จักสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงคือเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถ้ายังไม่รู้ก็ไปจับคือไปยึดมั่นสิ่งทั้งปวงเอามาไหว้เป็นของตนอย่างนี้เรียกว่าเอามาแบกไหว้มาถือไหว้โดยความเป็นของหนักถ้าว่าคนมองเห็นว่าเบญจขันธ์เป็นของหนักก็เกิดคลายความยึดถือที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนว่าร่างกายนี้ของกูเวทนาของกูสัญญาของกูสังขารของกูวิญญาณของกูเดี๋ยวนี้มาเห็นว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญานี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสังขารวิญญาณนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้สึกด้วยใจจริงว่ามันเป็นของมายาไม่เที่ยงเอาอะไรกับมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันไปยึดถือเข้ามันก็หนักคือเป็นทุกข์ดังนั้นจึงถือว่ามันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่เราควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนแม้เป็นตัวตนของมันเองก็ไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนอยู่เสมอไปพอเห็นว่าเบญจขันธ์ทั้ง5เป็นอย่างนี้แล้วก็เริ่มเบื่อหน่ายต่อเบญจขันธ์ที่เคยยึดถือมาแต่ก่อนเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือเรารักอะไรเรากอดรัดไหว้พอเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นมายาก็เบื่อหน่ายก็คลายความยึดถือ เมื่อคลายความยึดถือมันก็หลุดออกไปนี่ตัวตนนั่นมันก็หลุดออกไปจากความยึดถือจิตที่เคยยึดถือโดยความเป็นตัวตนมันก็ปล่อยสิ่งนั้นออกไปไม่มีตัวตน ไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ในความรู้สึกอีกต่อไป ท่านใช้คำตอนนี้ว่าชาติสิ้นแล้วชาติสิ้นแล้วไม่เกิดตัวไม่เกิดชาติใดๆอีกแล้วไม่เกิดตัวกูของกูอีกแล้วเรียกว่าชาติสิ้นแล้วแต่คนก็ไม่ต้องตายชาติสิ้นแล้วคนไม่ต้องตาย มันรู้ความจริงว่ามันไม่ได้มีตัวตนที่เกิดอยู่หรือเกิดขึ้นหรือจะเป็นไปนี่ความเกิดแห่งตัวตนสิ้นสุดหยุดกันลงเพียงเท่านี้นี่ก็เรียกว่าชาติสิ้นแล้ว เรื่องที่จะเป็นพระอรหันต์นั่นจะต้องมีความรู้สึกมาตามลำดับจนถึงกับว่าชาติสิ้นแล้วความเกิดสิ้นสุดแล้ว มีคำต่อเนื่องกันไปอีกว่าอุสิตังพรหมจริยังพรหมจรรย์จบแล้วการฝึกการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์นี่จบแล้วสิ้นเพียงเท่านี้แล้ว ตัตังกรณียังสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำนั่นทำเสร็จแล้วไม่เหลือให้ทำอีกต่อไป นาปรังอิทัตตายะจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนี่คือมันจบสุดของการประพฤติของมนุษย์ที่ปฏิบัติเพื่อความสูงสุดมันมาจบลงเพียงเท่านี้คือที่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเองเรายังอยากดีเรารู้สึกว่าเรายังมีอะไรอีกมากที่จะต้องทำต่อไปจนไม่แน่ใจว่าตายกี่ชาติกี่ชาติก็จะทำได้เสร็จแต่มันก็ยังอยากจะทำต่อไปในเรื่องของพระอรหันต์มันจบเรื่องที่ต้องทำมันจบสิ่งที่ต้องทำมันสิ้นที่ต้องทำเพื่อความเป็นมนุษย์พูดถึงที่สุดนะมันจบแล้วก็มันถึงที่สุดแล้วนั่นเองให้ก็เปรียบเทียบกันดูว่าเราเป็นอย่างไรเรายังจะมีตัวกูของกูอยู่ยังจะเกิดตัวกูของกูอยู่เรื่อยไปความอยากดีอยากสูงอยากเจริญก้าวหน้าต่อไปยังมีอยู่ยังไม่สิ้นสุดเรายังรู้สึกด้วยตนเองว่าไอ้เรื่องที่จะต้องทำต่อไปนั้นมันยังมีอีก ไปเทียบกับคนคนหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามมันไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วก็จะรู้จักพระอรหันต์เพิ่มขึ้นอีกมุมหนึ่งอีกความหมายหนึ่ง มีคำพิเศษในพระบาลีใช้เรียกชื่อพระอาหารว่าเกพลีเกพลีนี่แปลว่าครบหมดจบหมดบางทีจะเป็นมูลเหตุเป็นคำนี้เองที่มีความหมายที่เป็นมูลเหตุให้พวกฝรั่งหากก็แปลคำพระอาหารว่าคนที่เต็ม the man perfected หมายคนที่มันเต็มคำว่าเกพลีนี่มันแปลว่าครบหมดจบหมดเกวัลละแปลว่าหมดจดหมดครบถ้วนสิ้นเชิงพระอรหันต์เรียกว่าเกพลีคือผู้มีความครบหมดเต็มหมดไม่มีที่พร่อง ที่มาดูที่เรามันยังอยากอะไรอยู่สารพัดอย่างแต่มันเต็มไม่ได้มันไม่มีความเต็มแห่งความต้องการไม่มีความเต็มแห่งความหวังมันยังมีความหวังมีความต้องการหน้าที่ล่วงมาแล้วแต่ล้างมันจะไปยังมีความอาลัยอย่างนี้มันก็ไม่มีวันเต็มเรียกว่ามันเป็นคนที่พร่องอยู่เสมอเราก็เปรียบเทียบตัวเราเองดูในลักษณะนี้ว่าเรามันยังหิวยังกระหายยังคอแห้งยังกระหายอะไรอยู่เรื่อยไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็กระหายเรื่องในทางกามคุณมันจึงเต็มไม่ได้กามคุณก็กระหายความอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ก็กระหายกระหายจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะกระหายอะไรมันมีแต่ความกระหายนี่เรียกว่ามันไม่เต็มส่วนพระอาหารหมดความกระหายอย่างนี้โดยสิ้นเชิงท่านจึงเรียกว่าผู้ที่เต็มไม่มีอะไรที่คล่องสำหรับจะอยากหรือจะพูดความเต็มในความหมายอื่นก็พูดได้เหมือนกันว่ามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์เรามันยังเป็นมนุษย์ที่ไม่เต็มที่เราชาดาคนอื่นว่าคนไม่เต็มไม่เต็มบาตรด่าว่าไม่เต็มบาตรนี่มันก็มีความหมายมากแต่ว่าความเต็มของพระอาหารนั่นมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าเต็มบาตรมันเต็มอะไรไปทั้งหมดมันไม่ต้องการอะไรมันไม่หิวอะไรมันเลยเป็นการอิ่มอยู่เสมอเป็นการอิ่มนิรันดร อิ่มอย่างนิรันดรเพราะมันไม่ต้องการอะไรมันหิวอีกไม่ได้ไอ้เรานี่มันอิ่มเพราะมันบรรจุเข้าไปมากมันอิ่มอันนี้มันก็ถ่ายออกแล้วมันก็หิวอีกมันก็กินอีกก็หิวอีกกินอีกก็หิวอีกไม่รู้จักอิ่มจะให้มีอายุอยู่กี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีมันก็ไม่มีคำว่าอิ่มมันมีความอิ่มที่หลอกหลอกเพราะมันไปเข้าไปไม่ลงแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็คล่องมันก็หิวอีกไปดูความที่อิ่มไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าหิวไม่มีที่สิ้นสุดของคนเราก็จะรู้ได้เองว่าเรามันไม่เต็มมันไม่มีความเต็มไม่มีความเต็มแห่งสิ่งที่ประสงค์หรือไม่มีแห่งการเต็มแห่งความดีความงามของการประพฤติปฏิบัติเรามันไม่เต็มเรามันคล่องอยู่เสมอถ้ามีใครที่ตรงกันข้ามก็จะหน้าเรื่องใสหน้าบูชาสักเท่าไรก็ไปคำนวณดูเองนี่จะทำให้รู้จักพระอรหันต์ซึ่งเป็นเจ้าของวันสำคัญวันนี้ว่าเป็นวันของพระอรหันต์ที่มีข้อความที่จะช่วยให้เข้าใจต่อไปอีกตามลำดับ ดังพระบาลีว่าสุขิโนวัตตะอรหันโต พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขเนาะนี่ถ้าฟังไม่ดีมันก็จะขัดกันกับข้อความที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่เราจะบัญญัติด้วยประมาณใดๆไม่ได้เดี๋ยวนี้ท่านก็มีคำพูดตามแบบบัญญัติว่าพระอรหันต์นั่นมีความสุขคือจัดเป็นคนมีความสุขนี่เรียกว่าพูดตามภาษาชาวบ้านพระอรหันต์มีความสุขที่จริงนั่นพระอรหันต์อยู่เนื้อความสุขเป็นเนื้อความทุกข์ที่พอให้ชาวบ้านพูดให้ชาวบ้านเป็นผู้พูดชาวบ้านก็จะพูดว่าพระอรหันต์มีความสุขมันความโง่ของชาวบ้านพูดก็พูดให้พระอรหันต์ที่อยู่เนื้อประมาณเนื้อการบัญญัติใดๆว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องเพราะเรากระหายในความสุขให้เขาพูดให้ฟังว่าพระอรหันต์ท่านนั้นเป็นผู้มีความสุขเพราะไม่มีเหตุแห่งความทุกข์ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ต้องการนั่นนี่ไม่มีอุปาทานที่เป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่ท่านก็เลยว่างเลยเบาเลยไม่มีความทุกข์เมื่อไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่ามีความสุขนี่พูดนี่เป็นการพูดอย่างบัญญัติหรือให้ประมาณการกำหนดอย่างหนึ่งว่าท่านเป็นพวกที่มีความสุขเมื่อตะกี้นี่พูดอยู่หยกๆว่าพระอรหันต์ไม่มีประมาณประมาณทั้งหลายใช้กับพระอรหันต์ไม่ได้แต่นี่ก็มาใช้เพื่อให้คนธรรมดาฟังถูกว่าพระอรหันต์ท่านอยู่เนื้อประมาณที่จะบัญญัติท่านว่ามีความสุขเพราะท่านอยู่เนื้อประมาณนั่นเองท่านจึงไม่มีความทุกข์คนที่มันติดปิ่นความสุขมันก็พูดขึ้นมาว่าพระอรหันต์เป็นผู้มีความสุขคนที่อยู่เนื้อประมาณแห่งความทุกข์และความสุขกลายเป็นผู้มีความสุขเมื่อพูดตามชาวบ้านพูดถ้าใช้พระอรหันต์กล่าวท่านก็ไม่กล่าวว่าความสุขหรือความทุกข์เพราะว่าเป็นผู้อยู่เนื้อประมาณเนื้อกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆที่จะไปพูดกับท่านได้บทต่อไปว่าตัณหาเตสังนวิชติตัณหาของท่านเหล่านั้นมิได้มีหมายความว่าตัณหาคือความอยากโดยประการใดๆของพระอาหารเหล่านั้นมิได้มีนี่ก็เป็นการเอาประมาณไปจับพระอรหันต์อีกเหมือนกันว่าตัณหามีหรือไม่มีนี่ว่าไม่มีนี่ก็เป็นอันว่าเป็นผู้ที่ไม่มีตัณหาแต่พระอรหันต์นั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเป็นภาวะแห่งจิตใจที่ไม่อาจจะมีตัณหาได้อีกต่อไปตัณหานั้นคือความอยากความอยากของคนเรานั้นมีอยู่เพียง3ประเภทไปอยากเอาของที่ตัวชอบมาถึงกามคุณแล้วก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ตามที่ความคิดเห็นว่ามันน่าเป็นแล้วก็อยากไม่เป็นอย่างนั้นอยากไม่เป็นอย่างนี้ตามที่มันเห็นว่ามันไม่อยากจะเป็นถูกด่ามันไม่ชอบแต่เขาชมเขาสรรเสริญมันชอบมันก็อยากเป็นคนที่เขาชมเขาสรรเสริญมันไม่อยากเป็นคนที่เขาด่าเขาดูหมิ่นดูถูกรวมความว่าตัณหาของมนุษย์เรามีเพียง3อย่างอยากได้หรืออยากเอาส่วนที่เป็นกามคุณก็อยากเป็นในส่วนที่น่าเป็นแล้วก็อยากไม่เป็นในส่วนที่มันไม่น่าเป็นแต่บางทีก็ไปอยากถึงกับอยากตายเสียไม่อยากอยู่อย่างนี้ก็มีก็เรียกว่าอยากที่จะไม่เป็นด้วยเหมือนกันถ้าอยากจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไปศึกษาความอยากของตัว ให้รู้จักความอยากทั้งสามประการนี้อย่างชัดแจ้งว่ากามตัณหาอยากในกามนั่นเป็นอย่างไรไปดูรายละเอียดจากภายในใจของตัวดูจากหนังสือหรือฟังเทศน์นี่รู้ไม่จริงไปกำหนดความอยากในทางกามคุณของตนเองดูแล้วก็จะรู้จักกามตัณหา แล้วก็ไปสังเกตดูอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากดีอยากเด่นอยากโก้อยากสวยอยากรู้ดูว่ามันมีเท่าไรมีอย่างไรก็จะรู้จักภาวะตัณหาคือความอยากเป็นแล้วก็ไปสังเกตดูความอยากที่จะไม่ให้เป็นอะไรบ้างที่เราอยากไม่ให้มันเป็นก็จะรู้จักวิภาวะตัณหารู้จักสามตัณหานี่แล้วก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหาแล้วก็รู้ว่าพอมันมีตัณหาเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับน้ำร้อนลวกหรือเหมือนกับไฟไหม้หรือไฟสุมอยู่บนศีรษะหรือไฟสุมอยู่ในอกให้รู้สึกเอาเองเถอะเพื่อจะรู้จักตัณหาให้ดีให้ครบถ้วนแล้วก็ไปศึกษาโดยคำนวณกลับกันว่าพระอรหันต์ไม่มีตัณหาเหล่านี้แล้วท่านจะเป็นอย่างไรแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นตัวกู้ที่จะมาหลงไหลในเรื่องของความสุขอันนี้จิตใจมันอยู่เนื้อความอยากเท่านั้นเองความอยากมันไม่มีไม่มีน้ำหนักไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไปในจิตใจของบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์นี่บทต่อไปว่าอัสมิมาโนสมุตฉินโทอัสมิมานะของท่านถูกตัดขาดแล้วอัสมิมานะนี่คือความสำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดชัดๆสั้นๆง่ายๆคือว่าตัวกูนั่นเองมานะสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูนั่นแหละคืออัตตนิมานะตัวกูอยู่ตัวกูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าตัวกูก็ต้องมีอะไรที่เป็นของกูนี่รวมกันหมดรวมกันเข้าด้วยกันเรียกว่าอัตตนิมานะทุกคนมีอัตตนิมานะที่เป็นเหตุให้ต้องการที่เป็นเหตุให้วิตกกังวลที่เป็นเหตุให้จองห้องที่เป็นเหตุให้ยอมใครไม่ได้พูดหลายอย่างพูดกันก็ไม่รู้จักจบแต่รวมเรียกว่าอัตตมิมานะเราก็มีอยู่อย่ามาหาอ่านดูจากหนังสือไม่มีประโยชน์อะไรหาอ่านดูจากจิตใจว่าเรามีอัตตมิมานะอยู่อย่างไรตั้งแต่เกิดมารักกันก็เพราะอัตตมิมานะโกรธกันฆ่ากันก็เพราะอัตตมิมานะอะไรอะไรที่ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์มันก็เป็นเรื่องของอัตตมิมานะอัตตมิมานะชนิดนั้นพระอรหันต์ท่านตัดขาดหมดแล้วไม่มีอัตตมิมานะเหลืออยู่ท่านจะเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับเราที่ยังเต็มไปด้วยอัตตมิมานะไปรู้จักพระอรหันต์ดีขึ้นวันนี้เราพูดกำลังพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์เพื่อจะให้รู้จักพระอรหันต์ดีขึ้นยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมาจึงได้พูดเรื่องนี้หรือเอาเรื่องนี้มาพูดให้เข้าใจพระอรหันต์ยิ่งกว่าปีที่แล้วมาบทต่อไปมีว่าโมหะชาลังปทาลิตังแปลว่าตาข่ายแห่งโมหะท่านทำลายได้หมดสิ้นตาข่ายเรารู้จักกันดีเช่นตาอ้วนตาแหนี่เรียกว่าตาข่ายโมหะชาลังตาข่ายแห่งโมหะคือความโง่คนเราติดอยู่ในตาข่ายแห่งความโง่ของตนเองความโง่ของตนเองเป็นเหมือนกับตาข่ายที่พุ่มตัวเองไว้ไม่ออกมาได้เหมือนกับว่าแมลงมันชักใยพันตัวเองของมันไม่ออกมามันออกมาไม่ได้ใยนั่นก็เป็นตาข่ายในความหมายนี้เดี๋ยวนี้เรามีโมหะความโง่ความหลงมีอวิชชาความไม่รู้อะไร เป็นเหมือนกับตาข่ายหรือใยพันตัวอยู่อย่างที่ออกมาไม่ได้ไปซื้อแหมาจากพื้นหนึ่งแล้วก็พันตัวให้แน่นให้นอนพุดคู่อยู่อย่างนั้นแหละเรารู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อถูกตาข่ายมันพันอยู่มันผิดกันอย่างไรกับว่าไม่มีตาข่ายพันแต่นั่นมันเป็นเรื่องทางร่างกายนะมันไม่ขี่มากน้อยนะยังเป็นเรื่องทางจิตใจมีตาข่ายทางจิตใจคือโมหะอวิชชาพันมันเหลือที่จะทนได้พระอรหันต์ท่านทำลายข่ายแห่งโมหะนี่หมดสิ้นน่าท่านจะเป็นคนอิสระเป็นคนว่างเป็นคนฟรีสักเท่าไรจะมาทำลายข่ายแห่งโมหะเสียได้บทต่อไปมีว่าอเนชังเตอนุปัตตาท่านรู้ถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวธรรมะอันไม่หวั่นไหวเรานี่ยังมีภาวะแห่งความหวั่นไหวหวั่นไหวไปตามสิ่งต่างๆถ้าน่ารักมามันก็หวั่นไหวไปด้วยความรักถ้าน่าเกลียดมามันก็หวั่นไหวไปด้วยความเกลียดความโกรธหวั่นไหวอยู่ด้วยความวิตกกังวลหวั่นไหวอยู่ด้วยทุกอย่างทุกประการที่มาทำให้หวั่นไหวหวั่นไหวเรื่องได้หวั่นไหวเรื่องเสียหวั่นไหวเรื่องแพ้หวั่นไหวเรื่องชนะนับไม่ไหวอ่ะความหวั่นไหวกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวเดี๋ยวนี้ท่านถึงแล้วซึ่งสภาพแห่งความไม่หวั่นไหวความคงที่เพราะความหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวเพราะไม่มีตัวกูของกูแล้วจิตมันจะหวั่นไหวอะไรกันมันจะหวั่นไหวด้วยอะไรทำไมกันมันจะหวั่นไหวไปเพื่ออะไรทำไมกันมันก็ไม่มีท่านจิตนั้นจึงถึงแล้วซึ่งความไม่หวั่นไหวบทต่อไปก็มีว่าจิตตังเตสังอนาวิลังจิตของท่านเหล่านั้นไม่ขุ่นมัวเรามีจิตที่ขุ่นมัวมีกิเลสเป็นตะกอนก็ขุ่นมัวก็ไปดูน้ำโคลนมันมีตะกอนที่เป็นโคลนแล้วมันน้ำมันก็ขุ่นมัวถ้าไม่มีตะกอนไม่มีโคลนเหล่านั้นมันก็ใสแจ๋วจิตของพระอรหันต์ก็ปราศจากตะกอนที่คุณมั่วคือกิเลสท่านจึงเป็นจิตที่ใสแจ๋วท่านจึงกล่าวว่าจิตของท่านเหล่านั้นไม่คุณมั่วไอเราเนี่ยมันมีเรื่องข้างในทำให้คุณมั่วมีเรื่องข้างนอกทำให้คุณมั่วมันยึดถืออยู่เป็นประจำมันก็มีความคุณมั่วด้วยสิ่งที่ยึดถือนั่นเองยึดถืออะไรมันก็ขุ่นมัวเพราะสิ่งนั้นรู้จักตัวเองในเรื่องความขุ่นมัวให้ดีแล้วก็ไปเปรียบเทียบโดยนัยยะที่ตรงกันข้ามกับพระอรหันต์ผู้ไม่มีความขุ่นมัวจิตของท่านไม่มีความขุ่นมัวบทต่อไปมีว่าโลเกอนุปริตตาเตแปลว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดอยู่ในโลก ปริตตะนี่แปลว่าติดมันเอาของเหนียวติดเอากาวติดเอาตังติดแล้วมันก็ติดมันก็ลิงติดตังนั่นเป็นเรื่องร่างกายเท่านั้นในที่นี้หมายถึงเรื่องจิตใจจิตใจมันติดด้วยตังในทางจิตใจมันจึงติดนั่นนะติดลูกติดเมียติดผัวติดเงินติดทองติดทรัพย์สมบัติติดเกียรติยศชื่อเสียงติดทุกเรื่องกินการเกียรตินี่มันเป็นเรื่องติดพระอรหันต์ท่านไม่ติดในโลกซึ่งเต็มไปด้วยเหยื่อของความติดใช้คำว่าโลกในโลกนี้เต็มไปด้วยเหยื่อสำหรับจะติดท่านไม่ติดอยู่ในโลกก็ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้ติดเหมือนกับตังเหนียวมันไม่มีของเหนียวมันก็ไม่ติดอะไรได้นี่คือจิตใจหรือภาวะแห่งจิตใจของพระอรหันต์ไอ้เรามันติดอยู่ในสิ่งใดบ้างแล้วก็เป็นอย่างไร ไปคำนวณดูให้ดีแล้วก็จะรู้ว่าความติดนั่นเป็นอย่างไรถ้าไม่ติดจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นเหตุให้รู้จักพระอรหันต์เพิ่มขึ้นไปบาลีถัดไปมีว่าพรหมภูตาอานาสวาท่านเป็นสัตว์สูงสุดไม่มีอาสวะพรหมภูตานี่เป็นตัวพรหมคำว่าพรหมในภาษาบาลีหมายถึงสิ่งสูงสุดโดยสมมติว่าเป็นพระเจ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าพรหมก็เป็นสิ่งสูงสุดเป็นพรหมพูดคือเป็นพรหมเสร็จแล้วเป็นสัตว์สูงสุดประเสริฐที่สุดด้วยจิตใจที่หลุดพ้นอย่างที่ว่ามานั้นแล้วก็มีคำกำกับไว้ด้วยว่าอนาสวาคือไม่มีอาสวะวาสกวาสิกาทั้งหลายเข้าใจว่ามีอยู่มากทีเดียวที่ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าอาสวะแม่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็เข้าใจว่ายากหรือลำบากที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอาสวะพระอรหันต์เป็นขีณาสวะคือสิ้นอาสวะก็รู้จักอาสวะที่มีอยู่มากสำหรับเราขอให้ตั้งใจฟังให้ดีแต่มาจะว่าให้ฟังเราจะรู้จักคำว่ากิเลสก่อนความโลภความโกรธความหลงนี่เรียกว่ากิเลสนี่คงจะพอรู้จักกันได้ความรู้สึกที่โง่เขลาอยากจะเอานี่เรียกว่าความโลภความรู้สึกที่โง่เขลาอยากจะทำลายนี่เรียกว่าความโกรธความโง่เขลาที่ทำให้หลงไหลผัวพันในสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้ที่สุดจะมีความสนใจนี่เรียกว่าความหลงก็จะมีโลภะโทสะโมหะสามอย่างนี้เรียกว่ากิเลส รู้จักกิเลสไว้ชั้นหนึ่งก่อนที่พอกิเลสเกิดขึ้นในใจมันก็เกิดความเคยชินของกิเลสที่จะเกิดอีกความเคยชินที่จะเกิดอีกนี่เราเรียกว่าอนุสัยมีกิเลสทีหนึ่งก็มีอนุสัยทีหนึ่งมีกิเลสทีหนึ่งก็เพิ่มอนุสัยทีหนึ่งเกิดกิเลสบ่อยๆมันก็เพิ่มอนุสัยความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมากขึ้นจนมีอยู่ส่วนหนึ่งเรียกว่าอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสในการที่จะเกิดขึ้นนี่เรียกว่าอนุสัยไม่ใช่สิ่งเดียวกับกิเลสเป็นเพียงความเคยชินของกิเลสที่มันจะแสดงออกมาในรูปร่างอย่างนั้นอีกในชั้นที่สองเรียกว่าอนุสัยทีนี้อนุสัยนี่มากข้าวมากข้าวในสันดานในส่วนลึกของจิตใจมันก็มีความกดดันที่จะไหลออกมาข้างนอกส่วนนี้เรียกว่าอาสวะเหมือนกับเราตักน้ำใส่ตุ่มที่มันมีรูรั่วอยู่นิดหนึ่งพอใส่มากข้าวมากข้าวไอ้ความกดดันที่มันจะปรีออกมาทางรูรั่วนั้นมันก็มากขึ้นส่วนที่มันจะไหลออกมานี่เราเรียกว่าอาสวะเมื่อในสันดานของเรามีอนุสัยมากขึ้นมากขึ้นอาการที่มันจะปรีออกมาล้นออกมาเป็นกิเลสอีกเนี่ยมันก็มากขึ้นแล้วมันก็บังคับว่าไม่ค่อยอยู่นั่นเราธรรมดาจึงบังคับความโลภความโกรธความหลงยากบังคับมันไม่ได้มันก็เกิดมาอีกเพราะว่าเรามีอนุสัยเก็บไว้มากนั้นก็มีแรงดันที่จะดันออกมาคืออาสวะนั้นมากอันนี้คืออาสวะนี่พระอรหันต์ไม่มีอาสวะไม่มีทางที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสก็เรียกว่าสิ้นอาสวะเพราะไม่มีอนุสัยไม่มีอนุสัยเพราะมันไม่ได้เกิดกิเลสมันไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดขึ้นเป็นการสะสมอนุสัยไม่มีการสะสมอนุสัยมันก็ไม่มีอาการที่จะไหลออกคืออาสวะท่านจึงไม่มีอาสวะเรียกว่าขีณาสวะก็ได้ก็สิ้นอาสวะนี่เรียกว่าอนาสวะก็ได้เพราะว่าไม่มีอาสวะพรหมภูตาอนาสวา นี่พระอรหันต์ท่านเป็นพรหมพูดเป็นสัตว์ประเสริฐสูงสุดเพราะว่าไม่มีอาสวะตัวอย่างเหล่านี้ก็ให้ไปดูจากภายในเข้าใจให้ดีรู้จักให้ดีแล้วเทียบเคียงความเป็นพระอรหันต์บทต่อไปมีว่ากาเมหิอวิสังยุตโตไม่มีการประกอบอยู่ในกามทั้งหลายกามคือสิ่งที่น่ารักน่าใคร่เป็นความรู้สึกเกี่ยวกับเพศทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตใจเองนี่เรียกว่ากามทั้งหลายท่านไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยกามทั้งหลายไม่ประกอบอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นเหตุให้ใคร่คนเราธรรมดาสามัญประกอบอยู่ด้วยกิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ในทางกามเพื่อรับผลจากกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังกำลังทางจิตใจพระอาหารไม่ได้ประกอบอยู่ในกามทั้งที่เป็นวัตถุกามแต่ทั้งที่เป็นกิเลสกาม เราเป็นอย่างไรดูตัวเองให้ดีเทียบด้วยนัยยะตรงกันข้ามแล้วก็ทำให้รู้จักพระอาหารมากขึ้นพราหมณโนอัคถันกถีบทต่อไปว่าท่านเป็นพราหมณ์คือล่างบาปหมดแล้วลอยบาปหมดแล้วแล้วอัคถังกถีเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาว่าอะไรเป็นอะไรอีกต่อไปถ้ายังมีกิเลสยังมีบาปมันยังมีสิ่งที่ต้องการมันก็คอยจะถามอยู่เรื่อยว่านี่อะไรนี่เป็นอย่างไรนี่ทำอย่างไรนี่คนเรายังมีปัญหาอย่างนี้อยู่เสมอเรียกว่าอัคถังกถีต้องถามคนอื่นอยู่เสมอไปว่าอะไรว่าอย่างไรส่วนพระอรหันต์ไม่มีความต้องการอะไรจึงไม่ต้องถามใครว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอย่างไรก็เลยมีชื่อว่าอัคถังกถีเป็นลักษณะของบุคคลที่เป็นพราหมณ์ในความหมายนี้ในความหมายทางพุทธศาสนาพราหมณ์ในความหมายทางศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นอย่างอื่นอย่ามาปนกันแต่พราหมณ์ในความหมายทางพุทธศาสนานี้หมายความว่าหมดบาปสิ้นบาปสะอาดไปแล้วจากบาปปาลีต่อไปมีว่าชินนะกุกกุจโจ เป็นผู้มีความรำคาญอันตัดขาดแล้วเมื่อพูดถึงความรำคาญเนี่ยดูมันเป็นเรื่องที่ไม่นักหนาอะไรไม่เจ็บปวดอะไรมันเป็นแต่เพียงรำคาญแต่ใครๆก็ทนไม่ได้หรือทนยากถ้าเกิดโทสะเพราะสิ่งที่รำคาญเราไม่มีความเจ็บปวดมากไม่มีความทุกข์มากแต่ถ้ายังรำคาญอยู่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันอาจจะดูที่แมงวีมันชุมมันมาตอมตาเรื่อยเผลอก็มันก็หายใจเข้าไปเผลอมันก็บินเข้าปากเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตายแต่ก็รำคาญเรียกประมาณพระอรหันต์ไม่มีอะไรที่จะทำให้รำคาญได้จึงเรียกว่าเป็นผู้มีความรำคาญอันตัดขาดแล้วท่านดีกว่าเราจะเท่าไรก็ลองไปเทียบดูบทต่อไปก็จะมีว่าภาวะภาเววิตะตันโหมีตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ที่สิ้นสุดแล้วหรือปราศจากตัณหาในภพน้อยภพใหญ่คำว่าภพในที่นี้หมายถึงความได้มีได้เป็นอย่างดีๆก็เรียกภพใหญ่อย่างไม่สุดดีหรือที่ไม่ถูกใจก็ว่าภพน้อยไม่มีทั้งภพน้อยไม่มีทั้งภพใหญ่ไม่มีทั้งภพและไม่มีทั้งอาภพพบที่น่ารักพบที่ไม่น่ารักก็ไม่มีทั้งนั้นคือไม่มีความเป็นแห่งความน่ารักหรือความไม่น่ารักไม่มีความรู้สึกพอใจในพบใดๆเรียกว่าปราศจากตัณหาในพบทุกพบความเป็นชนิดไหนก็ไม่อยากเนี่ยพูดอย่างพูดง่ายๆก็ต้องพูดว่าความเป็นชนิดไหนท่านก็ไม่อยากเพราะมีปัญญามีวิชา ถึงที่สุดว่าพบไหนๆมันก็ชนิดไหนมันก็ไม่ไหวทั้งนั้นก็เลยไม่มีพบต้องการจะเป็นผู้ปราศจากพบนี่คือลักษณะที่จะศึกษาให้เข้าใจเป็นคู่เปรียบกันว่าไอ้ฝ่ายที่เป็นบุตรชนธรรมดาสามัญมันมีอยู่อย่างนี้อย่างนี้และที่เป็นพระอรหันต์นั่นก็ปราศจากความเป็นอย่างนี้โดยสิ้นเชิงนี่ได้ลักอะไรกล่าวถึงลักษณะของพระอรหันต์พอให้เป็นเครื่องคำนวณได้อย่างทราบได้สำหรับคนทั่วไปหรือสำหรับนักศึกษาอะไรก็สุดแท้จำข้อความเหล่านี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบดูโดยนัยยะตรงกันข้ามก็จะทำให้รู้จักพระอรหันต์ได้พอสมควรไม่เสียทีที่วันนี้เป็นวันพระอรหันต์ถ้าอุตส่าห์มาทำพิธีเพื่อพระอรหันต์แล้วก็ยังโง่อยู่นั่นเองว่าพระอรหันต์นั่นเป็นอย่างไรไม่รู้จักพระอรหันต์แล้วก็มาทำพิธีเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ขอให้ขจัดปัญหานี้หมดไปให้เรารู้จักพระอรหันต์ยิ่งขึ้นทุกทีเมื่อพูดถึงลักษณะของพระอรหันต์พอสมควรแล้ว ก็จะกล่าวถึงโอกาส ที่จะได้เป็นพระอรหันต์กันบ้างนี่ไม่ใช่เรื่องอวดดีไม่ใช่เรื่องชักชวนให้อวดดีไม่ใช่เป็นเรื่องชักชวนให้ทำอะไรเกินกว่าฐานะของตนคอยถือเสียว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นมีสำหรับมนุษย์ทุกคนในจุดหมายปลายทางหมายความว่าในเบื้องสุดท้ายทั้งหมดของวัฏสงสารนี่ขอให้มันจบลงด้วยความเป็นพระอรหันต์ให้ถือว่าความเป็นพระอรหันต์นั้นเป็นจุดหมายปลายทางของคนทุกคนจะถือการเวียนว่ายตายเกิดชนิดไหนก็สุดแท้แต่ขอให้มันจบลงด้วยความเป็นพระอรหันต์ถ้าเวียนว่ายตายเกิดด้วยเรื่องข้าวโลงและคลอดจากข้างแม่และข้าวโลงและคลอดจากข้างแม่และข้าวโลงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันแต่ขอให้มันจบลงสิ้นสุดลงด้วยความเป็นพระอรหันต์หรือว่าจะถือว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกยึดถือว่าตัวกูครั้งหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งเดี๋ยวดับไปก็ตายไปเดี๋ยวก็เกิดตัวกูของกูอีกในจิตใจวันหนึ่งเกิดหลายหลายสิบครั้งปีหนึ่งก็ตั้งหลายหมื่นหลายแสนครั้งถือเกิดตายอย่างนี้ก็ได้เรียนว่าอย่างนี้ก็ได้แต่แล้วก็ขอให้มันจบลงด้วยความเป็นพระอรหันต์คือไม่มีการเกิดอีกนั่นให้เราหวังว่าไอ้ความเป็นพระอรหันต์นั่นเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตทุกชีวิตถ้ามิฉะนั้นมันยังต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารอันไม่รู้จักจบสักสิ้นถ้ามันจะหยุดท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารก็ต้องเป็นพระอรหันต์มันทุกคนหวังที่จะได้มีความเป็นพระอรหันต์เป็นจุดหมายปลายทางนี่ไม่ใช่ให้ยึดมั่นเรื่องตัวกูเรื่องของกูแต่ต้องการให้เป็นที่จบที่สิ้นแห่งตัวกูและของกูฟังให้ดีๆอย่าให้ตัวกูมันไปอยากเป็นพระอรหันต์เข้าอีกมันก็จะไม่รู้จักสิ้นสุดให้มันหมดตัวกูนั่นแหละมันก็จะเป็นพระอรหันต์วิธีที่จะหมดตัวกูก็มีอยู่คือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์ในพระบาลีท่านแสดงไว้แหมน่าอัศจรรย์มากคือว่ามันฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อคือท่านแสดงไว้ในสูตรชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าการเป็นพระอรหันต์ได้นั่นมีได้ถึง5ขณะ5โอกาสเรียกว่ามีโอกาสถึง5โอกาสถึงเมื่อแสดงธรรมเมื่อฟังธรรมก็มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เมื่อแสดงธรรมก็มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เมื่อสาธยายธรรมสวดบนท่องบนอยู่ก็มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เมื่อตรีตรองธรรมอยู่ก็มีโอกาสเป็นพระอรหันต์เมื่อเจริญสมาธิภาวนาก็มีโอกาสเป็นพระอรหันต์มีถึง5โอกาสโอกาสแรกเมื่อฟังธรรม ถ้าเผอิญให้ทำนั่นฟังเข้าใจจับอกจับใจทำให้เกิดปีติแล้วเกิดปราโมทย์แล้วเกิดปัสสัทธิแล้วเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาเกิดวิมุตติขึ้นมาเรื่องอย่างนี้ไม่ได้มีแล้วในครั้งพุทธกาลคนบางคนไปฟังพระพุทธเจ้าพูดสองสามคำเข้าใจเกิดปีติแล้วก็ให้จากปีติก็เกิดปราโมทจากปราโมทก็เกิดปัสสัทธิคือความสงบระงับลงแห่งจิตจากปัสสัทธิก็เกิดสมาธิคือจิตแน่วแน่ตั้งมั่นบริสุทธิ์ว่องไวในการที่จะทำหน้าที่ของจิตมันก็เกิดปัญญาเกิดวิปัสสนาเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงทำลายกิเลสอนุสัยสิ้นกันที่ตรงนั้นต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เรียกว่าเป็นโอกาสที่บรรลุพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมที่โอกาสที่สองเมื่อแสดงธรรมเมื่อบุคคลบางคนแสดงธรรมอยู่ไอ้ธรรมนั้นกลับปรากฏแจ่มแจ้งแก่ผู้แสดงนั้นเป็นผู้แสดงธรรมนั้นเกิดปีติและเกิดปีติแล้วก็เกิดปราโมทย์เกิดปราโมทย์แล้วก็เกิดปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาโดยนัยยะเดียวกันมันต้องการจะเกิดปีติในธรรมปีติโดยธรรมปีติเพื่อธรรมกันก่อนแล้วก็จะเกิดปราโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดปัญญาแล้วก็วิมุตติหลุดพ้นได้ผู้ฟังธรรมอาจจะเกิดปีติปราโมทย์ได้ฉันใดผู้แสดงธรรมก็อาจจะเกิดปีติปราโมทย์ได้ฉันนั้นเพราะผู้แสดงนั้นเข้าใจในธรรมะจนถึงกับเกิดปีติปราโมทย์ผู้ที่จะแสดงธรรมต้องคิดนึกมากและธรรมนั่นก็เป็นที่แจ่มแจ้งปรากฏแล้วก็แสดงออกไปด้วยปีติและปราโมทย์นั่นอันธรรมกถึกนั่นก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์ในขณะที่แสดงธรรมอย่างนี้ก็มีนี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่จะเป็นพระอรหันต์เมื่อพูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังทายกทายิกาทั้งหลายไม่มีโอกาสมานั่งบนธรรมาสน์แสดงธรรมแต่ว่าเมื่อจะพูดจากับเพื่อนฝูงที่บ้านที่เรือนนั่นแหละก็ขอให้ตั้งใจดีๆในเรื่องที่จะพูดออกไปถ้าเผอิญธรรมะนั่นแจ่มแจ้งแก่ตนเพราะมันต้องแจ่มแจ้งแก่ตนก่อนที่จะไปแจ่มแจ้งแก่ผู้ฟังนี่ทำให้ดีๆความแจ่มแจ้งแก่ตนนั่นจะมากพอถึงใจเกิดปีติถ้าเกิดปราโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิและเกิดปัญญานี่ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งเหมือนกันที่จะเป็นพระอรหันต์เมื่อแสดงธรรมที่โอกาสที่สามเมื่อสาธยายธรรมเมื่อเอาธรรมะมาท่องบนอยู่ธรรมะนั้นเกิดจับใจเกิดสว่างสวยแจ่มแจ้งขึ้นมาในขณะที่สาธยายอยู่ท่องบนอยู่มันก็เกิดปีติที่ปรารภธรรมเกิดปราโมทแล้วก็เกิดปัสสัทธิแล้วก็เกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาอย่างเดียวกันอีกนั้นใครจะสาธยายธรรมอะไรก็ตั้งใจดีๆโอกาสมันมีว่าในขณะสาธยายธรรมนั่นแหละมันก็จะบรรลุพระอรหันต์ได้ทำให้ดีจนเกิดปีติในการสาธยายธรรมทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงนำเอาสูตรของปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายอยู่ตามลำพังพระองค์เองจนภิกษุองค์หนึ่งแอบฟังอยู่ข้างหลังอย่างนี้เรื่องก็ยังมีแม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงสาธยายธรรมก็เราเห็นคนหนุ่มคนสาวเอาอะไรไม่รู้มาสาธยายเอาเพลงรักเพลงอะไรก็ไม่รู้มาสาธยายหรือว่าร้องเพลงซ้ำๆซากๆอยู่นั่นน่ะมันก็เหมือนกับการสาธยายเพลงอะไรจับใจก็เอาเพลงนั่นน่ะมันร้องอยู่เสมอมันก็เหมือนกับสาธยายแต่อย่างนี้มันส่งเสริมให้เกิดกิเลสมันไม่เกิดปีติในธรรมปราโมทย์ในธรรมโดยนัยยะนี้ได้ ต้องเอาธรรมะที่แท้จริงไปสาธยายถ้าจะเกิดปีติปราโมทย์แล้วเกิดปัสสัทธิแล้วเกิดสมาธิแล้วเกิดปัญญาโดยทำนองเดียวกันกับที่เมื่อฟังธรรมหรือเมื่อแสดงธรรมนี่มันเป็นเรื่องสาธยายธรรมเป็นโอกาสที่สามโอกาสถัดไปอีกเป็นโอกาสที่สี่เมื่อตรีตรองธรรมอยู่เอาข้อธรรมใดมาตรีตรองอยู่อย่างละเอียดละออทบทวนไปมาตรีตรองอยู่ตรีตรองอยู่บังเอิญมันพอเหมาะพอดีกันข้าวแจ่มแจ้งสว่างสวายเกิดปีติปราโมทย์ในธรรมขึ้นมาเกิดปีติแล้วก็เกิดปราโมทย์เกิดปราโมทย์แล้วก็เกิดปัสสัทธิคือความระงับลงไปเกิดปัจจัตติแล้วก็เกิดสมาธิเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็เกิดวิมุตติอย่างเดียวกันอีกทั้งการตรีตรองธรรมใกล้ควรธรรมอยู่เสมอนั่นก็เป็นโอกาสที่สี่ต้องการที่จะบรรลุธรรมเพื่อเป็นพระอรหันต์ส่วนโอกาสที่ห้านั้นท่านใช้คำว่าเจริญภาวนาเจริญสมาธิภาวนาเป็นเรื่องสมถะก็ได้วิปัสสนาก็ได้เมื่อเจริญภาวนาอยู่ก็จะมีผลไปตามลำดับอย่างเดียวกันอีกคือภาวนานั้นเจริญได้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดปีติก็เกิดปราโมทย์เกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิโดยนัยยะแห่งโพชฌงค์นั่นแหละก็บรรลุมรรคผลได้ให้โอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ได้มีทั้ง5โอกาสเมื่อฟังธรรมอยู่ก็ได้เมื่อแสดงธรรมอยู่เองก็ได้เมื่อสาธยายธรรมท่องบนอยู่ก็ได้เมื่อตรีตรองธรรมอยู่ก็ได้แล้วก็เมื่อเจริญวิปัสสนาภาวนาอยู่ก็ได้เหมือนกันมันจะไม่เหลือวิสัยนักมั่งคอยสนใจในการที่จะฟังธรรมหรือแสดงธรรมคือพูดให้คนอื่นฟังหรือว่าสาธยายธรรมกันลืมหรือว่าตรีตรองธรรมเพื่อความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจนกระทั่งเจริญสมาธิภาวนาขอให้ช่วยกันจดจำหลักเกณฑ์อันนี้เอาไปใช้ไปขยายไปปรับปรุงให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นแม้ที่สุดแต่ในการศึกษาเล่าเรียนเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปก็จะได้รับผลดีด้วยเหมือนกันจะเป็นเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็ได้เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาความรู้ธรรมดาสามัญก็ยังใช้หลักเกณฑ์อันนี้ได้ขอให้ถือว่าไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยหรือพ้นวิสัยเสียทีเดียวไหนๆเราก็บูชาพระอรหันต์แล้วเราก็สนใจในโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์กันบ้างทีนี้อาตมาก็จะพูดถึงธรรมะหมวดสุดท้ายที่เรียกว่าทำตามพระอรหันต์อย่างที่เมื่อเช้านี่ก็ได้ยินสวดปัจเจกองค์อุโบสถว่าเราทำตามพระอรหันต์โดยองค์แห่งอุโบสถแม่นี่องค์ที่หนึ่งก็เว้นขาดจากปานาติบาตทำจิตใจให้เว้นขาดจากปานาติบาตเกลียดชังปานาติบาตมีจิตใจถึงที่สุดในการที่จะทำปานาติบาตไม่ได้ลองปัจเจก องค์อุโบสถกันบ่อยๆโดยทั่วไปคนทั้งหลายเนี่ยมีจิตใจต้องเรียกว่าประณีตละเอียดสูงสุดจนถึงกับทำอะไรให้ตายไม่ได้ไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรให้ตายได้นี่เป็นการทำตามพระอรหันต์อย่างหนึ่งแล้วทีนี้มีการทำตามพระอรหันต์โดยการที่ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้เดี๋ยวนี้เรามันคอยถือโอกาสที่จะเอาเรื่อยๆไปรู้ว่าเจ้าของเขาไม่ให้ถ้าเป็นโอกาสแล้วก็เอาพบของตกก็เอาแต่บางทีก็หาโอกาสที่จะไปเอาของของผู้อื่นโอกาสที่จะช่อโอกาสที่จะโกงโอกาสที่จะขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่างๆมันก็มีมากที่จะทำให้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวถ้าความประพฤติอันนี้มันละขาดไป ไม่มีเหลืออยู่แม้แต่สักนิดเดียวในการที่จะเอาของที่เขาไม่ได้ให้มาเป็นของตัวนี้มันก็เป็นการทำตามพระอรหันต์ทำตามรอยพระอรหันต์ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สองที่มีองค์ที่สามไม่ประกอบกิจกรรมของคนที่อยู่กันเป็นคู่หมายความว่ากิจกรรมระหว่างเพศถ้าการพยายามละความพอใจในกิจกรรมระหว่างเพศเสียโดยเด็ดขาดก็ทำตามพระอรหันต์กล้าเข้าไปอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่สามพระองค์ที่สี่ก็เว้นจากการพูดเท็จขึ้นชื่อว่าความเท็จโดยลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วก็ไม่ประพฤติก็ไม่กระทำก็โดยทำตามพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งถ้าก็ไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทั้งหลายของเมาทำให้เสียสติสัมปริดีเว้นขาดจากทุกอย่างที่ทำให้เสียสติสัมปริดีไม่ต้องพูดถึงเหล้าถึงน้ำเมาโดยตรงอะไรก็ได้ถ้าทำให้มันทำให้เสียสติสัมปริดีไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็เว้นขาดเถอะเว้นขาดจริงๆก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรผิดเพราะความประมาทหรือเพราะความเสียสติสัมปริดีนี่ก็เป็นการทำตามพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งเป็นองค์ที่ห้าแล้วก็เว้นขาดจากวิกาลโพชฌงค์คือกินอาหารส่วนเกินนอกเวลาค่ำแล้วก็ยังกินดีกินแพงกินมากกินอะไรต่างๆนี่ก็เว้นเถิดก็เป็นการทำตามรอยพระอรหันต์องค์ที่หกแล้วก็เว้นจากสิ่งบำรุงบำเรอความรู้สึกที่มันมากเกินไปป้อนรำขับร้องประโคมดิดสีตีเป่าประดับประดาลูบไล่ลูบทาของหอมย้อมด้วยของหอมหรือว่าการใช้เครื่องประดับประดาตกแต่งที่ทำจิตใจให้มันเป็นบ้าสิ่งทั้งหมดนี้ในสิกขาบทข้อนี้มันล้วนจะเป็นการทำให้จิตใจเป็นบ้าป้อนทำขับร้องดนตรีต่างๆกระทั่งการประดับประดาเว้นเถิดว่าทำตามพระอรหันต์เป็นองค์ที่เจ็ดทีนี้ก็เว้นอุจจาสยนะมหาสยนาที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยอันใหญ่อันสูงอันงามอันเกินความจำเป็นนั่นแหละเว้นเถิดที่นั่งที่นอนเครื่องใช้ไม้สอยที่เกินความจำเป็นนั่นแหละเว้นเถิด มันจะเป็นการถอนกำลังของกิเลสเป็นการทำตามพระอรหันต์แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ด้วยองค์ที่8อุโบสถศีลทั้ง8นี้แต่ละองค์นี่เป็นการทำตามพระอรหันต์เราก็พูดอยู่ทุกวันเราก็สวดบทนี้อยู่บ่อยๆทำไมไม่ใช่ไอ้ธรรมะ8องค์นี้เป็นการทำให้เดินใกล้กับความเป็นพระอรหันต์ก็ไปทุกทีขอให้ท่านทั้งหลายสนใจก็ปฏิบัติเพื่อมีโอกาสที่จะเป็นพระอรหันต์ให้ครบถ้วนอย่างนี้จะมายกมาให้เห็นเป็น2หมวดด้วยกันว่าเมื่อฟังธรรมเมื่อแสดงธรรมเมื่อสาธยายธรรมเมื่อสิทรองธรรมเมื่อเจริญสมาธิภาวนาแต่ละอย่างเป็นโอกาสที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์และถ้าจะทำไปตามธรรมดาสามัญเนืองนิดก็ถือเอาองค์แห่งอุโบสถศีล8ประการนั่นแหละเป็นการทำตามรอยพระอรหันต์ด้วยจิตใจที่กล้าหาญที่เข้มแข็งที่ร่าเริงที่พอใจในการกระทำก็จะต้องประสบความสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งกันแน่นอนอาตมาได้แสดงถึงลักษณะความเป็นพระอรหันต์และโอกาสหรือวิธีที่จะเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์มาพอสมควรแก่เวลาแล้วในโอกาสแห่งวันนี้ซึ่งเป็นวันเป็นที่ระลึกถึงพระอรหันต์ ผู้ประชุมกันในจาตุรังคสันนิบาตที่เราได้ไปทำพิธีที่ระลึกบนภูเขาเมื่อตอนเย็นนี้เดี๋ยวนี้เอาเรื่องนี้มาพูดอีกก็เพื่อเกิดความเข้าใจไปตามลำดับจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของพระอรหันต์ไม่ต้องงมงายไม่ต้องทำอะไรอย่างละเมอทำอย่างมีความเข้าใจชัดเจนแจ่มใสสำเร็จประโยชน์ตามนั่นจริงๆหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของพระอรหันต์นี้เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนและหวังว่าปีหน้าก็คงจะเพิ่มมากกว่าปีนี้ถ้าเพิ่มมากขึ้นไปก็คงจะประสบความสำเร็จในความเป็นพระอรหันต์สักคราวหนึ่งเป็นแน่นอนแสดงธรรมเรื่องพระอรหันต์ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขอยุติธรรมเทศนาไว้เพียงเท่านี้ยังไม่หายยถาเพราะว่ายังมีอีก